Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke det bliver et af hovedtemaerne, og jeg vil også gå så vidt som til at sige, jeg tror også, det bliver noget, det bliver afgørende faktisk for udfaldet af præsidentvalgkampen, fordi det er i hvert fald ikke lykkedes republikanerne indtil videre at finde en måde at kommunikere eller lægge en strategi for, hvordan de egentlig gerne vil stille sig, hvad det her spørgsmål angår.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
For tre år siden, den 6. januar 2021, der kunne man se mere end 2.000 amerikanere, som stormede den amerikanske kongres, utilfredse med, at den tidligere præsident Donald Trump ikke var blevet genvalgt, og at pladsen i stedet skulle gå til den 78-årige Joe Biden. Den 5. november i år, der skal amerikanerne så igen til stemmeurnerne, hvilket betyder, at 2024 kommer til at stå i det amerikanske præsidentvalgs tegn. Men hvor stor er splittelsen i dag her, tre år efter stormløbet på kongressen, og hvad skal der til for at samle nationen igen, og hvad kommer til at præge den her kommende valgkamp? Det er det, det skal handle om nu her i Aftenklubben, fordi her i studiet, der har jeg besøg af Anders Agner, der er journalist, forfatter og ekspert i amerikansk politik, og aktuel med bogen, der hedder Kampen om det Hvide Hus. Og Anders Agner, velkommen til her i studiet.
Tak.
Du kalder det her valg, som vi står overfor, for et skæbne valg.
Mm.
Hvorfor gør du det?
Jamen fordi det, der har ændret sig i amerikansk politik og i amerikansk valgkamps sammenhæng, det er, at det præsidentvalg, vi havde i 2020, der har taberen stadig ikke anerkendt sit nederlag. Der er gået lige over tre år siden, at et historisk højt antal vælgere gjorde Joe Biden til USA's præsident ved præsidentvalget 2020. Den mand, han besejrede, som parentes bemærket fik næstflest stemmer nogensinde afgivet i en præsidentvalgs sammenhæng, nemlig Donald Trump, har stadig ikke anerkendt, at han tabte. Tværtimod har han brugt de sidste tre år på at turnere rundt med den løgn om, at der skulle være valgsvindel. Det kan vi lige sige til lytterne ad nu. Det var der ikke. Men det har han stadig holdt fast på, og han har fået folk med på den. Det vil sige, at der er endnu ganske mange amerikanere, der kigger på Joe Biden og tænker, at han slet ikke er legitim præsident, fordi de tror på den løgn, Trump har solgt dem. Og det er bekymrende, fordi det er sådan en grundforudsætning for meget af det, der ellers har været gældende omkring amerikanske præsidentvalg, netop det her med, at man har respekten, og man anerkender valgresultatet.
Så hvis Donald Trump, lad os sige, at han ender med at vinde valget. Vi kan selvfølgelig ikke spå om det nu, men stadigvæk, hvis vi siger det, så er det et skæbne valg, fordi så siger det noget om, at det at undergrave demokratiet faktisk virker.
Man siger, det der i hvert fald er på spil den her gang. Altså, Joe Biden var ude at holde en tale her i forbindelse med, at det var tre år siden, at de her bøller stormede Capitol Hill, stormede kongresbygningen, hvor han snakkede om det her med, at demokratiet er på stemmesedlen i 2024. Og det er ikke forkert. Altså, det er ud fra en præmis, der handler om at sige, jamen, hvis man hele tiden bare siger, jeg anerkender ikke resultatet, eller jeg anerkender kun resultatet, hvis jeg vinder, jamen, sådan kan det jo ikke. Altså, sådan fungerer demokrati jo ikke.
Hvis vi sammenligner den situation, den konflikt, der har været mellem Donald Trump og Joe Biden, eller han ikke anerkendte Joe Biden og valget, så synes jeg, det er interessant, fordi hvis man går tilbage til år 2000, ja, så var der jo også valget her mellem Al Gore og George Bush. Mm. Et valg, hvor der også var nogen, der var utilfredse. Der var mange, der var utilfredse. Vil du ikke fortælle lidt om, altså, hvad var det ved omstændighederne dengang i år 2000, der gjorde, at folk de var utilfredse med det valg?
Jamen, jeg er glad for, at du så det eksempel frem, Daniel, fordi det er måske et af de bedste eksempler på, hvordan man respekterer vælgernes handlinger, hvis man har respekt for demokratiet osv. Det var lige præcis det, der skete i år 2000, fordi du havde et meget, 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 meget tæt valg mellem demokraten, den siddende vicepræsident dengang, Al Gore, og så den republikanske kandidat, som på det tidspunkt var guvernør i Texas, George W. Bush. Og valget endte med at være sådan en gyser, og det hele kom ned til få hundrede stemmer nede i Florida, hvor at der så var man lidt først i løbet af valgaften, var det Al Gore, der havde vundet Florida, eller var det George Bush, der havde vundet? Og grunden til, at Florida blev så afgørende, det var, fordi dem, der vandt, den her kandidat, der vandt Florida, ville også ende med at have det her antal, det der hedder valgmænd, der skal til for at vinde et præsidentvalg, der skal man opnå mindst 270. Og den af kandidaterne Gore eller Bush, som ville have sejren i Florida, ville nå over 270. Og så blev det ellers juridiske kampplads i mange uger derefter, fordi det var sådan noget der med, så skulle stemmerne genoptælles, så skulle der fintælles, så skulle man finde ud af, hvornår var det nok, eller hvornår havde man et resultat, fordi det var så tæt, som det var. Det endte til sidst i den amerikanske højesteret. Der gik højesteret ind, også med en igen meget tæt afgørelse. Altså det er en 5-4, der sidder 9 dommer i den amerikanske højesteret. Så 5 mod 4 endte man så med at træffe afgørelsen, der hed, at nu havde man det resultat i Florida, som skulle være gældende, det vil sige, at George W. Bush havde vundet Florida, dermed også vundet præsidentvalget og blev USA's næste præsident. Parentes bemærket, i en valgkamp, hvor Al Gore i øvrigt havde fået flere stemmer end George W. Bush. Det, der så sker i kølvandet på højesteretsafgørelsen, det er, at Al Gore, han går i fjernsynet, det var ikke ligefrem det, han havde håbet på, for nu at sige det mildt, men han går i fjernsynet om aftenen, fuldstændig fattet og uden nogen som helst former for indbyggede præmisser eller noget som helst, så siger han bare, prøv at høre en gang. Selvom jeg er meget, meget uenig i den afgørelse, højesteret er nået frem til, så accepterer jeg den. Og dermed slutter det. Og det er ekstremt vigtigt, det han gør, fordi det er sådan, man passer på demokratiet, og det er sådan også, man bevarer en respekt for præsident embedet også.
Hvad så årsagen til, at man i år 2000 ikke havde et stormløb, som man havde i 2021? Hvordan kan det være, at det ikke eskalerede på samme måde, som vi så i 2021?
Det er på grund af det, Al Gore han gør. Netop ved, at han går i fjernsyn og siger, så stopper det. Der er ikke mere nu. Valgkampen er slut. Jeg accepterer, jeg har tabt. Clinton og Gore er der selvfølgelig den dag, hvor George Bush og så hans vicepræsident, Dick Cheney, så formelt set overtager magten, og de sidder på tribunen og er med til at give magten videre i ro og fred, for det er sådan, man gør. Happy days are here again, the skies above are clear again. Let us sing a song of cheer again. Hvad er det her for en sang, Anders Sommer? Jamen, det er jo Franklin Roosevelts kampagnesang fra 1932-valgkampen, den der hedder Happy Days Are Here Again. Det er jo nok en af de mest berømte kampagnesange fra amerikansk valgkampshistorie overhovedet. Det er jo det, der er overskriften i virkeligheden, kan man sige. De her ord og budskabet med Happy Days Are Here Again. Fordi på det tidspunkt, hvor Franklin Roosevelt i 1932 går efter at blive amerikansk præsident, og også vinder valget meget klart over den siddende præsident Herbert Hoover. Der er USA ramt af en kolossal økonomisk krise. Altså, økonomien er i frit fald, og arbejdsløsheden er på himmelflugt. Og Franklin Roosevelt, han stiller sig op med det budskab, som vi lige hørte et lille klip fra i sangen her, nemlig det her med, de glade dage er her igen.
Og hvad fortæller den sang om den type af valgkamp?
Den fortæller i hvert fald noget om, at et optimistisk budskab er noget, som ofte har en klangbund blandt vælgerne. Franklin Roosevelt går ind og ligesom siger, prøv en gang, vi er nødt til i fællesskab tro på, at vi kan løse det her. Jeg har nogle forskellige muligheder. Jeg kan stille mig i spidsen for landet, og jeg kan prøve at rulle nogle forskellige programmer ud, det som blandt andet er kendt som New Deal-programmerne osv. Vi kan gøre det her sammen. Jeg vil gerne være den, der står i spidsen for det. Jeg vil gerne lede landet, men vi skal alle sammen være i det her sammen. Det første, han så øvrigt, eller noget af det første, han siger, efter han er blevet indsat som amerikansk præsident i 1933, det er jo så også, han siger til vælgerne i sin indsættelsestale, det eneste, vi har at frygte, er frygten selv. Og det er jo nok en af de mest berømte citater fra en præsidentindsættelsestale nogensinde. Men det opsummerer også meget godt i forlængelse af budskabet om, at de glade dage skal nok komme tilbage.
Og hvis vi så rejser frem til efteråret 2023, der ser du et klistermærke i bagruden på en større pickup truck.
Mm-hmm.
Et klistermærke, hvor der stod, selv min hund hader Biden.
Ja.
Hvorfor gjorde det indtryk på dig?
Jamen, jeg var i Arizona, som er en af de her, det man kalder svingstater. Altså en af de stater, som nogle gange går til demokraterne, nogle gange går til republikanerne ved præsidentvalget. Og så den her, klistermærke siddende i den her bagrude på den her pickup truck. Og grunden til det fangede mit opmærksomhed, det var fordi, jeg synes, det er udtryk for den splittelse, som der i virkeligheden må siges at være meget, meget udtalt i det amerikanske samfund, fordi det er som om, det er ikke længere nok at sige, hvad man er for. Han har brug for at fortælle, ikke bare han selv, men sågar hans hund hader den demokratiske præsident. Og det er udmærket, at der har været masser af eksempler, også i historien, på hårde toner og på kritik, om man har været sur på den ene præsident eller sur på den anden præsident. Det, der bare er så bekymrende, det er, at man kigger på det her land lige nu og tænker, at hvis hadet er så udtalt, og det fylder så meget, som det gør, og splittelsen er så stor, fordi det er faktisk noget af det, som er det mest bekymrende, det er, at der er så langt imellem parterne i USA i øjeblikket, og at de holder op med at tænke på hinanden som landsmænd. Altså, det her, der er sket i de seneste år, det er, at begge partier er helt sikre på, at modparten dybest set vil køre landet i sænk, eller køre landet ud over afgrunden.
Hvor tror du, det kommer fra, det skift? Altså, når vi sammenligner med budskabet i Happy Days Are Gone Again fra 1932, hvor det handler om, at fremtiden den er lys, og jeg kan gøre det bedre. Og det ikke handlede om, at ham den anden, han kommer virkelig til at vælte hele skidtet-agtigt. Det skift i tonen, der har været i de år. Hvor tror du, det kommer fra?
Jamen, det er jo sådan en gradvis forråelse, der er sket. Altså, det er klart, noget af det er accelereret i de sidste par valgkampe, både i 2016 og i 2020, og så det, vi ser aktuelt. Men det her med mudderkastning og den hårde tone, det er ikke noget, der er kommet alene i løbet af de sidste små 10 år. Det er også noget, som har været der før. Altså, hvis du går tilbage og for eksempel kigger på 2004-valgkampen, hvor at George W. Bush søgte genvalg, og hans modstander var den demokrat, der hed John Kerry, der gik det godt nok også for sig. Altså, der blev godt nok også kastet ganske meget mudder, og det var ikke kønt. En af dem, som stod bag noget af det her negative kampagneførelse, det er en mand, der hed Karl Rove, som var George W. Bushes chefstrateg. Og Karl Rove er en mand, man slår sig på, skulle jeg så sige. Altså, det er en mand, der absolut er den klare opfattelse af, at politik, den kontaktsport, og hvis du vil have en ven i politik, så kan du købe en hund. Og noget af det, han gjorde tilbage i 2004, det var blandt andet arbejdet ud for tesen, der hedder, jamen, hvis du kaster nok mudder efter dine modstander, så skal noget af det nok blive hængende. Så det handler bare om at bombardere, fordi på den måde, så er du med til at smuse dine modstandere til. Og det gjorde man. På den anden måde, han arbejdede, det var også ved at gå ind og sige, det handler om, det er at angribe modstanderen. Ikke nødvendigvis der, hvor at du mener, at din modstander er stærk, men der, hvor modstanderen selv mener, at han eller hun er stærk. Fordi de to ting behøver ikke være det samme. Og i tilfældet med John Kerry tilbage i 2004, der var det, som Roe og parentes med mig, George W. Bush havde identificeret som John Kerrys styrker, det var ikke det, som John Kerry selv mente var hans styrker. For John Kerry havde ment, at noget af det, der virkelig var hans helt store aktiv, var, han var gammel krigsveteran, havde gjort tjeneste i Vietnam. Og Roe havde kigget og sagt, det er fint. Hvis det er det, du synes, der er din styrke, så er det deres mad. Og så tæskede man løs på ham. Altså med alt, hvad man havde, man så i tvivl om, var han nu i virkeligheden så heroisk, som han måske nogle gange ellers havde fået kredit for? Hvor godt var det, han havde gjort i Vietnam egentlig? Og det virkede. Altså, man tævede løs på ham, og man angreb ham, som var der ingen morgendag. Og det, der så også sker, når man fører en negativ angrebskampagne på den måde, som man gjorde for Bush og Rose side i sin side, jamen det var, at når du hele tiden angriber dine modstandere, så sker der to ting. For det første, så er du selv den, der er i offensiven, men du bringer også dine modstandere i defensiven, fordi John Kerry, han kan ikke gøre andet end at prøve at forsvare sig. Han skal reagere på det, der kommer fra Bush-lejrens side, i stedet for, at han kan gå ud og fortælle, hvis jeg bliver præsident, så vil jeg det her, eller det her, eller det her. Det kunne han ikke i samme grad, fordi der hele tiden kom det her bombardement fra Bush-lejrens side. På den måde er den del, der handler om negativ kampagneførelse, og den del af det, det er ikke nyt, men det er selvfølgelig accelereret i de senere år, men det er ikke nyt.
Hvis du siger, at negativ kampagneførsel trumfer den positive, tror du så, at vi i fremtiden kommer til at se udelukkende negativ kampagneførsel? Fordi det var jo noget, vi så rigtig meget under Trump.
Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at den valgkamp, vi kommer til at opleve i indeværende kalenderår, altså her i 2024, det bliver en barsk omgang. Altså det bliver ikke med yes we can eller noget som helst. Det er benhårdt.
Bare lige for at gå tilbage til sådan splittelsen der, hvor den var mest tydelig i hvert fald. Altså tilbage i 2021, den 6. januar, ikke? Hvor var du henne der, da kongressen blev stormet?
Jeg var derhjemme i Danmark, og jeg vil sige, jeg havde godt nok svært ved nærmest at kunne på en eller anden måde tage det ind. Altså det var helt sådan uvirkeligt, kan jeg huske, at sidde og se, hvordan de her bøller havde stormet det amerikanske parlament. Altså, alle de år, jeg har dækket amerikansk politik, alle de år, jeg er kommet på Capitol Hill og været i kongresbygningen og har talt med politikere, stabsmedlemmer osv. For begge partier osv. Altså, simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at det her kunne ske.
Og den splittelse, man så dengang, hvor vil du vurdere, at den er sådan henne i dag? Hvor stor er splittelsen sammenlignet med der? Fordi det må man jo sige, må have været der, hvor den har været udad til i hvert fald størst.
Jamen, den er i hvert fald mindst lige så stor. Måske endda endnu større. Men den er i hvert fald mindst lige så stor, som den var dengang tilbage i januar 2021. Og det er i sig selv også bekymrende. Fordi manden, der tabte præsidentvalget i 2020, nemlig Donald Trump, har stadig ikke anerkendt, at det var det, der skete. Tværtimod så turnerer han videre rundt med løgnen om valgsvindel. Og derfor så er der heller ikke, sket nogen form for, man siger, healing. Det er svært at sige, om det er blevet endnu værre. På nogle punkter er det jo. Forskellen er måske, at man med præsident Joe Biden i hvert fald ikke har en præsident, der aktivt dyrker splittelsen. Han prøver at sige, at han gerne vil være alles præsident. Halvdelen af landet gider ikke høre på det. Og det er jo så i sig selv også et vidnesbyrd om, hvor dyb splittelsen er derovre. Men der er ingen tvivl om, at det er lige så slemt, hvis ikke endnu værre nu, end det var dengang for 3 år siden. Og derfor så bliver 2024-valgkampen også en barsk omgang, og det bliver noget, hvor bølgerne virkelig kommer til at gå højt, altså, og hvor... Altså, jeg tror i hvert fald, hvis man som lytter af programmet her sidder og tænker, at det kunne da være forfriskende, hvis det var sådan en ny udgave af Det er morgen i Amerika, eller Yes We Can, eller Happy Days Are Here Again. Det bliver det ikke. Tværtimod, det bliver virkelig en hård omgang, og de kommer til at gå benhårdt til hinanden, og de kommer ikke til at tale pænt på noget tidspunkt.
Hvad tror du, der skal til for at samle den her nation, som virker så splittet?
Der skal komme en eller anden form for en form for tværpolitisk ønske om noget andet. Kom en eller anden form for ønske om, at nu må det snart være nok med alt det her splittelse. Nu må vi tilbage til bare at kunne enes om at være uenige. Fordi det er jo ikke fordi, at man har på noget tidspunkt i amerikansk historie haft en situation, hvor alle har været fuldstændig enige om alting. Sådan har det jo aldrig været. Men man har i hvert fald kunne enes om at være uenig. Og man har haft respekt for, at nogen ser tingene på en måde, og nogen ser tingene på en anden måde. Og så kan vi alligevel godt tale sammen og prøve at lave nogle fælles aftaler, og i virkeligheden gøre det, som demokratiet er, nemlig jo kompromiskunst. Det man holder op med. Og det er jo blevet sådan, at splittelsen viser sig jo også. Altså en ting er, hvordan den viser sig sådan politisk, hvordan den viser sig i i sådan valgkampstonen og så videre, men den er jo også sådan helt synlig i hverdagen. Der er jo altså, familier, simpelthen, hvor at der er folk, der ikke ser hinanden mere nu, fordi hvis den ene pludselig er med Biden, og den anden er med Trump, eller også bare sige, den ene er demokrat, og den anden er republikaner, så kan folk pludselig ikke finde ud af at være stue sammen mere. Eller så kan de ikke tale sammen, eller nej, vi kan ikke invitere onkel et eller andet, fordi han stemmer på det andet parti, end vi stemmer på, eller et eller andet, eller folk aftaler, at hvis vi ses, så må vi i hvert fald aftale, at vi ikke taler om politik, så må vi også med at tale om vejret, eller et eller andet, som vi ikke kan blive uvenner over. Og den måde, at det viser sig helt ned igennem hele befolkningen, det er også noget, som i hvert fald viser, at der er en splittelse, så der skal komme et ønske om at sige, nu må det være nok. Kunne vi ikke komme tilbage bare til at enes om at være uenige, men hvor vi i det mindste så måske lige skruer lidt ned for det her, som vi har gang i øjeblikket. Det er det, der skal til. Den lidt triste vurdering herfra er desværre også, at det ikke lige om hjørnet. Det synes jeg ikke, jeg ser lige i øjeblikket, fordi man kan sige, de skal også nogenlunde samtidig enes om at holde op med at kaste sten efter hinanden på tværs af partierne. Og det er der heller ikke lige noget, der tyder på, sker lige forløbet desværre.
Det er den 5. november i år, at amerikanerne igen skal til stemmeurnerne. Inden vi lige dykker ned i, hvilken betydning det har, om det bliver den ene eller den anden, hvilke emner tror du bliver de store, når vi kommer til at snakke om valgkamp her?
Økonomi plejer i hvert fald gerne at fylde en hel del, og det kommer det også til den her gang. Så kommer vi til at snakke rigtig meget i den her valgkamp, tror jeg, om demokratiet i det hele taget. Altså det er i hvert fald det, Biden gerne vil slå det an på. Det var det, vi hørte i den tale, han holdt den anden dag omkring årsdagen for stormen på Capitol Hill, hvor han var ude og snakke om det her med, at demokratiet er på stemmesedlen. Så det vil man i hvert fald se Biden-lejren gøre, hvad man kan for at få højt på dagsordenen. Så kommer vi til at snakke rigtig meget om abort. Højesteret kom med den afgørelse tilbage i sommeren 2022, som ændrede og på mange måder tilbagerullede kvinders ret til abort i USA på den måde, at det jo indtil da i de sidste knap og nap 50 år havde været en hver kvindes ret, uanset hvilken stat hun måtte bo i USA, havde hun ret til at få en abort. Så var der forskellige regler, der galt i de forskellige stater i spørgsmålet om, hvor mange og i hvilken udstrækning, men at man havde ret til abort, uanset hvilken stat man boede i, det var sikret gennem den afgørelse, der hedder Roe v. Wade. Den omstødte højesteret tilbage i sommeren 2022, og det betød, at abort igen blev et statsanliggende, det vil sige, det er den enkelte stat nu, der afgør ud fra den lovgivning, som der er gældende i den pågældende delstat, så er det den statsregler, der er gældende. Det vil sige, du kan lave noget, der minder om forbud, hvis du ønsker det som stat. Det er der flere af staterne derovre, der har rullet ud med det samme. Og det fylder meget. Så lige siden højesteretsafgørelsen i sommeren 2022, så er abort blevet et af de emner, som har været afgørende også for udfaldet af både det midtvejsvalg, som var i november 2022, men vi så der også flere af de valg, der var i løbet af 2023, både guvernørvalg og lokalvalg osv. osv. Jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke det bliver et af hovedtemaerne, og jeg vil også gå så vidt som til at sige, jeg tror også, det bliver noget, der bliver afgørende faktisk for udfaldet af præsidentvalgkampen, fordi det er i hvert fald ikke lykkedes republikanerne indtil videre at finde en måde at kommunikere eller lægge en strategi for, hvordan de egentlig gerne vil stille sig, hvad det her spørgsmål angår, fordi tre af de dommere, som var med til at lave den her beslutning, er dommer udnævnt af Donald Trump. Det vil sige, det er også lidt en beslutning, som på den måde bliver koblet sammen med det republikanske parti, og de har haft svært ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på, efter den her afgørelse kom. Og det tror jeg bliver meget, det er lidt overset nogle gange, fordi alt det larm, der er omkring Trump og Biden og deres mundhuggerier osv., at det tit ender med at fylde meget, men jeg tror virkelig, det bliver et emne, som bliver definerende for os. Både valgkampen som helhed, men jeg tror også, det bliver meget afgørende for udfaldet, fordi der er også noget, der kunne tyde på, at det mobiliserer vælgere. Der er noget, der kunne tyde på i hvert fald, at abort kan blive et emne, som virkelig mobiliserer også det, man kalder førstegangsvælgere, altså nye unge vælgere, som lige er blevet voksne og som derfor er blevet myndige til at deltage ved valghandlinger.
Så når du siger, at abortspørgsmålet kan blive et af de afgørende temaer, så er det simpelthen, fordi det kan mobilisere unge mennesker til at stemme og måske også flytte fra måske et republikansk stemme over på noget demokratisk?
Du ser i hvert fald, at det i høj grad nu bliver udslagsgivende for resultaterne i mange af de valg, der har været indtil nu. Og jeg vil sige, hvis du kigger, jeg tror ikke, du kan finde ret mange af strategerne rundt om for eksempel Joe Biden, der ikke har abort stående med store bogstaver ud over side 1 i strategimanualen. Så kan man sige, det der også kommer til at fylde, det er i hvert fald især noget, som Donald Trump gerne vil have til at fylde, og derfor er der også meget, der kunne tyde på, at det kommer til at blive noget, som vil blive et centralt tema, det er immigration. Fordi det allerførste, han gjorde, da han meldte sig som kandidat tilbage i sommeren 2015, det var, at han sagde, at han ville deportere de mange millioner, det er jo lidt løst tal, men det er omkring 11-12 millioner cirka, der lever illegalt. Dem vil han smide ud af landet, og så vil han bygge, det er jo det, alle lytterne især kan huske, så vil han bygge en mur hele vejen langs den amerikansk-meksikanske grænse, og så sagde han så jo dengang, at han ville få mexikanerne til at betale for den. Det skete så ikke.
Jeg tror, de fleste af os godt kan huske hele retorikken og hele det her i 2016, da Donald Trump, han foreslår det her med, at der skal bygges en mur, og vi skal deportere en masse illegale indvandrere i USA. Mm. Ikke? Det tror jeg, de fleste af os kan huske. Hvorfor er det en retorik, han gerne vil tage op igen?
Det er, fordi han ved, det virker. Det er, fordi han har set det her, det virker. Og han ved, det her det er noget, der har en klangbund i forhold til hans egne vælgere. Og han ved, det her det er noget, hvor han kan angribe Biden. Og det er han allerede gået i gang med. Han er allerede i fuld sving med at fortælle folk, at det hele har sejlet i de sidste 3 år under Bidens præsidentskab, at det hele har været en stor rodebutik, og at det nærmest har haft en eller anden form for daglig negativ indflydelse, at Joe Biden har været præsident, hvad angår immigrationsspørgsmålet. Og at det vil han i hvert fald sørge for at få gjort noget ved, så snart at han måtte vinde præsidentvalget. Det er han allerede ude med nu, og det kommer til at fylde rigtig meget, fordi sandheden er også, at det er svært for Biden at balancere det hemmelige, fordi på den ene side, så skal han sende signalet om, at han har styr på det. Han skal sende signalet om, at nej, det er ikke bare sådan, så grænserne står åbne, og folk bare kan gå ind i USA, som de har lyst. Omvendt, så skal han også sørge for ikke at fremstå helt lige så barsk, som Trump var i de 4 år, han var præsident, for der gik man godt nok hårdhændet til værks, hvad det her emne angår. Det ved Biden også godt, det kan han heller ikke, så han skal både sådan holde balancen på den ene og på den anden måde, og det er ikke så nemt. For Trumps vedkommende, så er det bare at tale dunder. Alt, hvad han kan, bare skæld ud og sige, prøv en gang, grænserne står pivåbne, og vi skal bare have bygget den her mur færdig, og jeg var gået i gang med at håndtere det her, og så kom Biden, og nu har han ødelagt det hele, så nu bliver jeg nødt til at komme tilbage. Så sådan virkelig den der dundertale, som han kommer til at køre en gang til, vi kan se det allerede nu. Altså, han er ude at sige, prøv en gang, det bliver det første, jeg gør som præsident, så skal vi altså have styr på det her igen, fordi nu har det sejlet i de her 3 år, Biden har været der til den tid 4 år. Det er helt tydeligt, det er det her, han gerne vil have til, at til at være et af hovedtemaerne i valgkampen. Og så et andet budskab, som fylder en hel del for Trump i øjeblikket, og det er, at han vil gerne have gang i noget mere olieboring. Fordi det er ifølge Trump vejen frem, det er, at der skal altså bare gang i noget olieboring. Så det kommer vi nok også til at skulle høre en hel del om i løbet af den her valgkamp.
Og som det er lige nu, så ser det ud til, og der er jo mange ting, der kan ske frem mod den 5. november, men som det er lige nu, så ser det ud til, at det bliver Trump versus Biden. Biden ja, versus
ja,
Trump.
Ja, men versus muligvis 1 eller 2 mere jo.
Ja.
Det er jo der, hvor det også er en usædvanlig situation i forhold til 2024-valgkampen, fordi der er i hvert fald med sikkerhed en mand mere på stemmesedlen, og det er ham, der hedder Robert F. Kennedy Jr., søn af Robert F. Kennedy. Han er tidligere demokrat, havde så meddelt i første gang, at han ville udfordre Biden internt i kampen om, hvem der skulle være den demokratiske præsidentkandidat, og han skulle have nomineringen. Så fandt han ud af, at det fløj ikke rigtigt, og så gik han ud og sagde, så stiller jeg op som uafhængig tredje partikandidat. Og det er heller ikke fordi, at der er noget som helst, der taler for, at det bliver en succes for ham. Men historien viser, at de gange, hvor tredje partikandidater er en del af ræset, så kan det ret ofte ende med at få afgørende betydning for, hvem der vinder valget. Fordi spørgsmålet er så, de stemmer, som der går til RFK Jr., hvem skulle de være gået til? Og der er meget, der kunne tale for, at det her præsidentvalg i 2024 blev et ret tæt valg, så derfor er det altså også det, som Sepp Piontek i gamle dage kaldte de små marginaler. Det kan godt blive det, der kommer til at afgøre det her valg, fordi når selv kandidater, der måske har været små fisk, tager 2000-valget for eksempel. Altså jeg lover dig, hvis du ringer til Al Gore her i begyndelsen af januar 2024 og siger Ralph Nader til ham, så går det snart et kvart århundrede siden, men det vil ret hurtigt begynde at stramme i hans kæve parti alligevel. Ralph Nader var en venstrefløjskandidat, som også stillede op til præsidentvalget 2020. Og det var ikke, fordi han overhovedet var i nærheden af at komme hen til at kunne vinde noget som helst, eller vinde nogen af stændelserne, men han fik lidt stemmer hist og pist. Og de stemmer, som Ralph Nader han fik i Florida, hvis nu de var gået til Al Gore, så havde valget set meget anderledes ud.
Selvom vi snakker om, at det kommer til at være et valg, som hedder Trump versus Biden, så kan det også godt være, at Robert Kennedy Jr. kommer til at spille en rolle, fordi han kommer til at tage stemmer fra en af de andre, som derved kan være afgørende, ikke?
Og så kan du måske endda også regne med, at der kan være et potentielt fjerde navn på stemmesedlen. Det er så også det er den ubekendte lige nu. Liz Cheney, som er datter af den tidligere republikanske vicepræsident Dick Cheney, og som er tidligere medlem af Repræsentanternes Hus for Republikanerne, og tidligere medlem af den republikanske ledelse i huset. Hun faldt jo i frygtelig unåde, fordi hun ikke ville bakke op om den løgn, Trump han begyndte at køre omkring valgsvindlen. Så røg hun ud af partiledelsen, og de fik også vippet hende helt ud. Altså, da man satte en anden kandidat op imod hende i forbindelse med midtvejsvalget i 2022, så røg hun ud. Hun var ellers valgt i Wyoming. Liz Cheney har for ikke så mange, hvad er det, en måneds tid siden nu, udgivet en bog, som ligner opvarmningen til et præsidentkandidatur. Hun har jo sagt lige siden hun blev valgt, at det primært for hende i hendes karriere nu handler om at sikre, at Donald Trump ikke kommer tilbage til Det Hvide Hus. Om hun så vælger at gøre det ved at stille op som uafhængig præsidentkandidat, det er i hvert fald ikke noget, hun har på nogen måde gjort noget som helst for at lukke ned for af spekulationer. Tværtimod, altså jeg så, hun var gæst inde hos Stephen Colbert i et af de her late night shows på amerikansk tv lige inden jul. Og der var det i hvert fald ikke, fordi hun gjorde noget som helst for at få spekulationerne til at gå væk. Tværtimod. Så det kan sagtens være, at hun også er i spil i håb om, i hvert fald set med Cheney's briller, at så er det, hun håber på, hvis hun stiller op, det er jo så at tage nogle af de utilfredse republikanske stemmer, som måske ellers vil ende med at gå til Trump, men ligesom sige, nej, I kan også stemme på mig. Ikke så meget, fordi hun tror, hun kan vinde det, men fordi hun så håber, at hun kan være med til at sikre, at Trump i hvert fald ikke gør det.
Hvad tror du, det ender med?
Jamen, jeg tror, vi kommer til at se et valg, som for det første bliver ret tæt, og resultatet er meget svært at forudsige, også netop fordi der i hvert fald er mindst en, måske endda to tredje partiaktører. Det gør det altid endnu sværere at analysere. Jeg tror, vi kommer til at se et valg, som sagt, hvor bølgerne kommer til at gå meget højt, hvor at splittelsen kommer til at være meget udtalt. Og så tror jeg, at vi kommer til at se et valg, hvor efterspillet, efter valgdagen i begyndelsen af november måned, bliver nogenlunde lige så kaotisk som det, vi så efter 2020-valget. Fordi igen, taberne af 2020-valget, som så ligner ham, republikanerne nominerer en gang til Donald Trump, er stadig ikke anerkendt, da han tabte sidste gang. Og skulle det ende med, at han taber igen i 2024, så er der i hvert fald ikke noget, der tyder på, at han heller den her gang har tænkt sig at anerkende resultatet. Og tværtimod, så kunne jeg godt forestille mig, at vi kigger ind i et efterspil, som netop kan tænkes at blive meget, meget meget uskyndt, netop også fordi det er sådan det der, jamen, anerkender man resultaterne, skal der alle mulige filtællinger til, hvor tæt bliver det her? Altså, det var en ret klar sejr, Biden vandt i 2020. Der var 7 millioner stemmer flere til ham end til Trump. Men nogle af staterne, som var afgørende for, at han kom over 270 i valgmandskollegiet, der var det altså nogle relativt små sejre. Der var det ikke så mange tusind stemmer, altså eksempelvis nede i Georgia var det kun lige knap 12.000 stemmer, der drejede sig om. Så nogle af de her stater, hvis det er tætte afgørelser, så er det sikkert også noget, som skal igennem et juridisk efterspil, før vi har et samlet resultat.
Anders Avner, politisk kommentator, politisk ekspert og forfatter. Du skal have tak for din tid, og så må du have et rigtig godt valg.
Tak, Daniel. Det var en fornøjelse at være tilbage.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.